ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ትማሊ ብቪዲዮ ኮንፈረንስ አዘጋጅቶም 59 ሻብሻይ ህጹጽ ጉባኤው ኮሮና ቫይረስን ምክልኻል ቅድመ ከለተ ሰሙን በካቢኔ መንግስት ክልል ዘወጽ አዋጅ ንዝቅጽሉ ሰለስ ተዋርሕ ክናዋሕ ውሳነ ፍሊፉ ካብቲ ክልል ወፃኢ ንዝመፁ ተጓዓሲ ኣብቲ ዝኣተ ውሉ ከባቢ መንግስቲ ኣብ ዘዳለዎ መፅንሒ ንበይኖም ን14 መዓልታት ክውሰቡ ተወሲኒ ኣብቲ ጉባኤ መብርህ ዝሃቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ናብቲ ክልል ዝኣቱ ተጓዓሲ ብናይ ባዕሎም ወፃኢ ንክልተ ሰሙን ከም ዝውሸቡ ተዛሪቦም ብናይ ባዕሎም ዓቕሚ ኣብ መወሸቢ ቦታ ክፀንሑ ንዘይኽእሉ ሰባት ድማ ብቐፃሊ እንሪኦ ጉዳይ ኢሎም
ሓደጋ ካብ ደገ እዩ መፅእ ዝዓየ ዝብል ግን ትኽክል እዩ ስለዚ ተናዋድና ቀዳዳት ንድሕር ዘ ዓቤትና እየን እንታይ ዳ እዮ ከድና ከይና ክንደክ ከድና ከድና ድማ ሳለበ ነቶ ዓይና ዝብል ነገር ትኽክል እዩ ናይ ነፋሪት ይኹን ብመኻይን ብእድሪ ዝመፅእ ናይ ጨነት መኻይን እውን ዘርክሞ ክሩት ዘርየድል ዝብል ትኽክል እዩ ኣብ ኮማንተርቱን ሪና የለና ኢና ኣብ ደገ ዝመፅእ ብሙሉ ኣብትንትና ዝበልናዮ ኮራንታይን ይኮን ዳክዚ ሰልካ ተመዝጊብ ካፌ ተመርሚርካ ኣቦታ ምስካርካ ውን ሪፖርት ድር ያ ነራታ ናይ ኮራንታይን ናይ ዝሓለፈ ሕዚ ከማ እንታይ ይፈልጥ ተወቅቶ ዘሎ ከምታ ዘልኩማ ዝመፀት ምስ ሰብከ ይሕወስ ኢና ንብዘና ዝመፀ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝመፀ ከይሕወስ ኣብ4 መዓልቲ ካብ ትግራይ ወፃ ዝመፅእ ብሙሉ ናብ ኮራንታይን ናብታ መፅሪሕ ትበሃል ቦታ ተኣተሎ 4 መዓልቲ ኩሉ ብናይ ባዕሉ ወፃ ኢና ንብዘለና
እቲ ውሳነ ኣብ ማሕበራዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ዘለዎ ፅልዋ ንርዳእ ኢና ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ድሕነት ህዝቢ ንምሕላው እዩ እቲ ውሳነ እተመሓላለፉ ክብሉ ተዛሪቦም ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናብ ትግራይ ዝኣትዉ ተጓዓዝቲ ን14 መዓልትታት ምውሻብ ካብ ቀፃሊ ሰንበት እዩ ክጅመር ተባሂለኣሎም ኣብ ትግራይ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝግበር ምንቅስቃስ ምክልካል ውስዒቡ ሓረስቶት ናብ ከተማታት ምህርቶም ንምቕራብ ከይፅገሙ ንምግባር ብሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኣቢሉ ብእኩብ መንገዲ ናብ ዕዳጋ ክቐርብ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ነዚ ተላባደ ሕማም ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ውልቃዊ ረብሖኦም ብምቕዳም ብሓፂሩ ክህፍትሙ ዝደልዩ ሰባት ፀላእትና እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ሕማቕ እዋን ህዝቢ ዝክሓዱ ኢልና ንህዝቢ ሽሞም ዕላዊ ክንገብር ኢና ድማ ኢሎም እዚ ዝፍፅሙ ሰባት ካብ ስርሖም ክቁጠቡ ድማ ተሓሳሲቦም እዮም ኣብ ክልል ትግራይ ዝፀደቀ ኣዋጅ ህፅ ግዜ ምስ ብመንግስቲ ፌደራል ዝወፅ ኣዋጅ ህፅ እዋን ኣይጓነፅን ዶ ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ነይሩ ላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይሳ ማኑ ለሰፋ ኣብ ሕጊ መንግስቲ ስልጣን መንግስቲ ክልልን ፌደራልን ብንፅር ተቐሚጡ ስለ ዘሎ ኣይፃረርን ክብሉ ምላሽ ሂቦም
ምግታዊ የብሎም ሕገ መንግስታዊ ስልጣንና እዩ ኣብ ክልልና ዘሎ ሓደጋ መንግስቲ ኣለዎ ዝክልል እዩ ስለተወሰድ ከለዎ ብዝሓለ ደረጃ ክወስን ይኽእል እዩ ግን ተስማዕሚኢካምካድ እውን ስለዝከኣል ኣብቶም ዝተሸፈኑ በቲ ናይ ፌደራል ሕጊ ዝወፅእ ኣብ ዘይተሸፈኑ ከዓ በቲ ናይ ክልልና ምካድ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ከምኡ ገርና ኣስማዕሚኢና ክንከደና ግን ግልፂ ዝበሃል ነገር ግን የብሉን ብጣዕሚ ዝተበተነ ነገር ንኮሮና ቫይረስ ዝጠርሐ እውን ዘይመስል ነገር እዩ ዘለዎ ሕውስ ዝበሉ ነገራት ዘለዎ ኣካይዳ እዩ ዘሎ ኣካይዱ ክንሪኦ ኩነታት ስለዚ ዘጋጩ ኣየና ኢና ክልተ ግብር ናብ ዝብል ዕልክሊል ዘእቱ ነገር ክህልዎ ከምዘይኽእል ግን ግልፂ ክንኮን ይግበና ምክንያቱ ናይ ክልልን ናይ ፌደራልን ስልጣናት ተደራረቡ ይኽእሉን እዩ ዝብል ሕገ መንግስቲ ሕገ መንግስቲ ብግልፂ ከዓ ፌደራል መንግስቲ ናይ ክልል መንግስቲ ስልጣናት ተከፍል ክልላዊ መንግስታት ከዓ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስልጣን ተኽብራ ግቦ ክሚትሎ ስለዚ ዝለዓለ ናይ ሓደ ክልል ዝለዓለ ጉዳያት ናይ ምውስታን ስልጣን ናይቲ ክልል እዩ ብዝብል ከዓ ተቐሚጡሎ ሕገ መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሕብረተሰብ ጥዕና ናይ ህዝብና ጥዕና ንምክልኻል ንፅቡቕ ነገር ነውፅኦ ድንጋገ ህፅፅዋን ብካልእ ነገር ፀገም ክወፅሖ ሕገ መንግስታዊ ዝኾነ ስልጣን ዘሎ ኣካል ክህሉ ኣይኽእልን
ትማሊ ኣብ ዝተካየደ ህፁብ ጉባኤ ሕጋዊ ኣፈፃፅማ ከይዲ ተኣዋጅ ዝከታተሉ ኣባላት ምርማሪ ቦርድ እውን ተሰይሞም እዮም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም